Biblia, ieri și azi. O emisiune realizată de Emanuel Ban și Cornel Șerban.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai Speranței TV și ascultători ai postului Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Mă numesc Cornel Șerban și împreună cu pastorul Emanuel Ban vă prezentăm emisiunea Biblia, ieri și azi. O emisiune în care descoperim cum să aplicăm în viața noastră principiile Bibliei. Vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le transmiteți. Dacă ne urmăriți cumva, nu neapărat pe Speranța TV sau dacă nu sunteți la radio și ne ascultați și poate ne urmăriți pe Facebook, puteți să intrați în contact cu noi, să ne transmiteți un mesaj. Ne fac plăcere mesajele pe care ni le transmiteți și de asemenea, dacă ați găsit important pentru dumneavoastră ceea ce reușim să transmitem în aceste momente în care suntem împreună, puteți de asemenea să distribuiți în așa fel încât să poată să urmărească și prietenii dumneavoastră. În seara aceasta vom aborda o temă de actualitate pentru că eu consider că suntem cumva într-o pierdere de repere, de modele, de exemple. În societatea noastră, care se duce din ce în ce mai mult spre o zonă virtuală, îi lipsește parcă exemplele reale, persoanele care să fie acolo atunci când ai nevoie, persoanele care să îți influențeze viața, dar nu doar prin ceea ce îți spun de la o oarecare distanță, ci să îți influențeze viața pentru că sunt prezente lângă tine, pentru că te însoțesc încă de la început și până la sfârșitul drumului, persoane care să-ți fie un exemplu și care să-ți fie tot timpul alături. Aceste persoane, din punct de vedere spiritual, pot să fie părinții spirituali. Așa că în seara aceasta vom vorbi împreună despre cum să fii un părinte spiritual. Poate că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, cu siguranță, când eram copil, mi-aduc aminte, în satul în care am copilărit, în momentul în care trecea preotul bisericii pe stradă, toți copiii, practic, în momentul în care trecea pe lângă noi, ne adresam cu, pentru că așa era așteptarea de la noi, așa se cerea și lucrul acesta se întâmpla de fiecare dată, pentru că dacă nu ar fi fost o lipsă de respect destul de mare, ne adresam cu Sărbătoarea Părinte. Da, vedeți, liderul religios, liderul acelei biserici, era văzut ca un părinte. Întrebarea pe care mi-o pun eu acum la început este, ce anume te califică ca să fii un părinte spiritual? Doar faptul că ai o slujbă, doar faptul că ești un lider religios sau e nevoie de mai mult? Așa că în seara aceasta vom încerca să răspundem la această întrebare legată de calitățile pe care ar trebui să le aibă un lider spiritual, cum anume ar trebui să fii un lider spiritual, pentru că, așa cum spuneam, avem foarte mare nevoie de modele. Înainte însă de a intra în dezbaterea pasajului pe care îl vom citi și îl vom dezbate împreună, vă invit să facem o scurtă recapitulare a întâlnirii de data trecută și în felul acesta să ne aducem aminte de contextul în care suntem și pentru aceasta îl invit pe prietenul meu, Manu, să ne readuc aminte.
Bună seara, dragi prieteni! Bine te-am regăsit, Cornel! Iată că împreună studiem din 1 Corinteni și dacă nu aveți încă Biblia lângă voi, acum este momentul să deschideți Biblia. Fie că o aveți într-un format tipărit, fie că mergeți repede și deschideți telefoanele mobile în aplicația pe care dumneavoastră o folosiți, este bine să urmărim textul biblic pentru a înțelege și mai ales pentru a aprofunda aceste gânduri. Pentru că, iată, în Corint descoperim o biserică cu multe probleme. De fapt, corintenii, în loc să fie deja oameni maturi din punct de vedere spiritual, se pare că au ales să se oprească din creșterea lor spirituală. Oh, cât de mult seamănă ei cu noi astăzi! Cât de mulți creștini în lumea de astăzi sunt ce aleg să nu mai crească din punct de vedere spiritual. Aleg să rămână niște prunci. Și iată că Pavel vrea să rezolve problemele din Corint. Vrea să le ia o problemă și apoi pe cealaltă începe, așa cum am văzut, cu problema divizării și vrea să rezolve această problemă. Dar, dincolo de orice altceva, dorința lui Pavel este de a vedea niște creștini maturi din punct de vedere spiritual. Spuneam că mulți sunt creștini astăzi, dar interesant că în Biblie nu suntem chemați să fim sau să facem creștini. Știu că s-ar putea să vă șocheze lucrul acesta. Citesc în Biblie că suntem chemați să fim și să facem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și am vorbit în emisiunile trecute cât de important este să avem cu toții o definiție corectă a unui ucenic. Pentru că fiecare dintre noi s-ar putea să înțelegem ucenicul în varianta proprie. Dar nu ceea ce înțelegem noi este important, ci ceea ce înțelege Hristos. Și probabil cea mai bună definiție a ucenicului o descoperim în Matei, capitolul 4, cu versetul 19. El a zis: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iată că ucenicul este cel care merge după Iisus, vino după mine. Ucenicul este cel care intră într-un proces al transformării, te voi face, și ucenicul este cel care este implicat în misiunea încredințată lui de Iisus. Am discutat de asemenea în săptămâna trecută despre cât de important sau care sunt acele elemente esențiale ale uceniciei. Și pe lângă faptul că am descoperit că este important să folosim materiale de calitate atunci când construim Biserica lui Dumnezeu, este important să nu ne comparăm cu alții, ci doar cu noi înșine. Ce clădire construiești? Ce materiale folosești? Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie? Ce folosești în lucrarea pe care o faci? Oricât de multe lucruri bune sunt, alege să le faci pe cele mai bune. Și nu am mai abordat de asemenea următorul gând, și anume: Dumnezeu ne cere să fim ispravnici credincioși. De aceea doar El este Cel care va judeca lucrarea noastră și doar Lui îi vom da socoteală de ceea ce am făcut. Haideți să fim ispravnici credincioși în lucrarea pe care o avem de făcut și să folosim cele mai bune materiale. În această seară mergem mai departe, vom citi din 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 14. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Cornel, iată că acestea sunt versetele ce le-am avut de studiat pentru astăzi și ceea ce le vom studia, de fapt, astăzi. Ce ți-a atras atenția din acest pasaj?
Da, mi-a tras atenția progresia pe care o face Pavel. Am trecut de la bebeluși la copii. Și, într-adevăr, termenul pe care folosește este diferit față de acela cum li s-a adresat atunci când le spunea că sunt niște bebeluși, că se hrănesc cu lapte, că n-a reușit să le dea hrană tare. Și acum am trecut la copii. Interesant însă că îi numește copii prea iubiți. Și o să revenim asupra acestui termen. Însă mă întrebam, dacă Pavel ar fi trăit astăzi și dacă și-ar fi desfășurat lucrarea astăzi, având în vedere că observăm la Pavel tendința aceasta de a fi tot timpul în contact cu bisericile pe care le-a înființat și pe care continuă să le păstorească, și erau destul de multe, pentru că au avut 3 călătorii misionare, iar de-a lungul acestor călătorii misionare, pe unde trecea, predica cuvântul, rămânea un timp mai lung sau mai scurt, știm că în Corint a rămas timp de 1 an și jumătate, iar după ce stabilea o biserică și după ce mergea într-o altă locație, de acolo avea și păstra contactul tot timpul cu biserica din care, pe care tocmai o înființase. Și mă gândesc că într-o lume foarte conectată, ca cea de astăzi în care trăim noi, ce ar fi fost anume Pavel? Ce ar fi ales să fie? Un YouTuber, un vlogger, un blogger? Avem, vedeți, atâția termeni, termeni care de fapt se rezumă cumva la unul singur și anume influencer. Ați auzit termenul acesta? Există, sunt oameni care și-au dedicat activitatea ca să influențeze cumva pe alții și care nu fac nimic altceva decât să fie aproape tot timpul pe unul din mediile sau pe una din rețelele de sociale pe care le-am menționat și sunt multe altele și nu am să le menționez pe toate că sunt, pentru că sunt prea multe și ne ocupăm timpul poate degeaba menționându-le. Da, deci sunt oameni care sunt tot timpul acolo și care încearcă să influențeze, că de-aia se și numesc influencer, să influențeze pe unii și pe alții, fie să cumpere, fie să mănânce într-un anumit fel, fie să se comporte într-un anumit fel. Și vedem că sunt unii dintre ei care au foarte mare succes și care câștigă foarte mulți bani din lucrul acesta. Mă gândesc, Pavel, ce ar fi fost? Ce mediu ar fi ales să folosească ca să rămână cumva în contact cu cei pe care îi cunoaște și în același timp să-i și influențeze? Mă gândesc că i-ar fi fost foarte greu să folosească mediile acestea, pentru că eu ceea ce văd la Pavel și ceea ce se ascunde de fapt sub figura aceasta pe care noi am numit-o părinte spiritual, cere mai mult decât să te așezi în spatele sau în fața unei camere și să încerci să transmiți ceva și să încerci să transmiți doar o parte, să spunem, din realitatea, din ceea ce ești. Pavel este un părinte spiritual și cred că, dincolo de activitatea tuturor influencerilor care își prezintă opțiunile, reușind să influențeze pe unii și pe alții într-un anumit fel, Pavel are nevoie cumva să fie prezent acolo, are nevoie să aibă contact cu oamenii, un contactul acesta direct, pentru că el predică și din cuvânt și am văzut cum s-a terminat, de fapt, și o să revenim și asupra acestui lucru, cum s-a terminat pasajul pe care tocmai l-ai citit, Manu, și anume că puterea, cuvintele, da, sunt, pot să fie spuse, sunt multe, dar ceea ce mă interesează pe mine este puterea, pentru că împărăția stă în putere. Dar revin acum la copilași, la copilași prea iubiți. Prima caracteristică pe care o văd eu, prima calitate pe care trebuie să o aibă un părinte spiritual, dacă discutăm despre un părinte spiritual, este aceea de a fi un foarte bun consilier. Și îmi place faptul că le reamintește și când le reamintește lucrul acesta, se referă la ceea ce a spus înainte, până la versetul pe care l-am citit, până la versetul 13, și anume, nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine. Nu se așează într-o poziție de superioritate față de ei, să le spună, măi, cine sunteți voi, de ce faceți lucrul acesta, ce se întâmplă cu voi, nu ca să-i facă de rușine în fața lor sau poate în fața altora, având în vedere că el se adresează cumva nu doar bisericii din Corint, ci tuturor bisericilor din Ahaia și oamenilor care erau acolo, nu o fac pentru ca să vă fac de rușine, ci pentru că vreau să vă sfătuiesc, vreau să vă dau sfaturi. Și aceasta este treaba unui consilier care nu încearcă să așeze înaintea celui pe care îl consiliază superioritatea lui, ci dimpotrivă se așează în așa fel față de el încât să-l înțeleagă. Se așează în acea poziție în care celălalt să poată să-și deschidă într-adevăr sufletul către el și din poziția aceasta să poată să-i adreseze acele sfaturi care să îl ajute pe el să ia decizii care să-i schimbe viața. De aici această adresare cu copilași prea iubiți. Iar atunci când vine vorba despre dragoste în Sfânta Scriptură, știm că în greacă avem mai mulți termeni pe care probabil ați auzit pe aici și pe acolo, agape și phileo. Aici, în momentul în care compune acest cuvânt prea iubiți, folosește adjectivul prea iubiți de la agape, care înseamnă dragoste care se jertfește. Deci Pavel este în relația aceasta ca și părinte spiritual cu cei pe care cărora li se adresează și cei la căror naștere a asistat. Da? Pentru că chiar el spune că eu v-am născut, este în relația aceasta de apropiere, este gata să facă orice pentru el, așa cum face un părinte.
Îmi place această imagine a unui părinte, pentru că Pavel, știm de ce scrie lucrurile acestea. Pentru că au venit niște apostoli, spunem noi, mincinoși, care au încercat să-i submineze autoritatea. Și au încercat să-i submineze autoritatea prin metode foarte perfide. Ai citit în emisiunile trecute, da, astfel de gânduri, cât de și reți puteau să fie acești oameni. Se foloseau chiar de o autoritate pe care sunt sigur că n-au primit-o de la Ierusalim. Da? Și spuneau, la urma urmei, Pavel, tu doar ai copiat credința și urmărești niște interese personale. Iată-l pe Pavel care încearcă să distrugă, din punct de vedere intelectual, în primul rând, toate argumentele lor. Și a spus, eu sunt apostol, eu am primit o chemare de la Iisus Hristos, învățătura pe care am primit-o este de la Iisus Hristos, de-a dat toate argumentele și Pavel s-ar fi putut opri aici. Dar își dă seama că dacă vorbește doar din punct de vedere intelectual, lucrarea sa nu este terminată și autoritatea nu este restabilită. Așa că el alege probabil una dintre cele mai puternice imagini pe care le putea să le folosească și anume aceea unui tată. Vreau să vă întreb, gândiți-vă puțin la pastorul bisericii dumneavoastră, la preotul bisericii dumneavoastră. Ce imagine vă vine în minte atunci când rostiți numele lui sau când vă gândiți la el? Ce imagini? Un, cum a spus Cornel, da? Poate să fie un influencer, un om de afaceri, poate să fie un lider foarte bun. Dar câți dintre noi, câți dintre dumneavoastră vă raportați la pastorul bisericii ca și un părinte? Iată că Pavel, dintre multele imagini pe care putea să le folosească pentru a-și descrie lucrarea sa, el folosește această imagine a unui părinte spiritual și nu o folosește degeaba, pentru că el simțea pentru cei pe care îi câștigase pentru Hristos ca fiind copiii lui, nu doar el. Iată ce citim în a 3 Ioan, capitolul 4. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cred că Pavel vorbește aici nu doar despre pastori, ci despre orice creștin care trebuie să ajungă la un anumit nivel de maturitate spirituală. Vă mai aduceți aminte, am vorbit în emisiune trecute de asemenea despre etapele creșterii spirituale. Ești un bebeluș, ești un copil, ești un adolescent și devii un părinte spiritual. Una din calitățile sau prima calitate, aș putea spune, a unui părinte spiritual este aceea de a da naștere. Iată ce citim în versetul 15. Căci chiar dacă ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut. Un părinte dă naștere. Poți să fii un soț foarte bun, poți să fii un bărbat extraordinar, dar dacă n-ai dat naștere, nu ești un părinte. Părintele este cel care dă naștere copiilor și vorbesc acum și din punct de vedere spiritual. Poți să fii un creștin extraordinar, dar dacă nu produci copii spirituali, dacă nu produci bebeluși spirituali, atunci nu ești părinte. Probabil că ești încă adolescent, ești în faza de creștere, dar scopul oricărui creștin este să ajungă acolo încât să dea roade. Și îmi place despre Pavel că vedem în el acel om spiritual care înțelege care este menirea sa, aceea de a naște copii spirituali. Și această naștere nu o face prin puterea lui, nu o face pentru că are el ceva special. Orice creștin poate să dea naștere copiilor spirituali. Cum? Iată ce citim în Iacov, capitolul 1, cu versetul 18. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Și iarăși citim în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Iată care este unealta ce trebuie folosită pentru a da naștere copilor spirituali, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Orice creștin are datoria de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu cei care nu cunosc acest cuvânt. Așa că te-aș întreba în aceste momente, ești tu un părinte spiritual? Ai împărtășit cuvântul lui Dumnezeu cu cei care au nevoie să-l audă? Săptămâna trecută, cu câte persoane ai făcut lucrul acesta? Luna trecută, ești un părinte care dă naștere copilor spirituali? Dacă nu, e bine, mai ai o treaptă de crescut. Îmi place, Cornel, îmi place această, da, această imagine a părintelui care dă naștere.
Aș mai adăuga la această imagine, pentru că mi se pare foarte interesantă, faptul că nașterea, așa cum este ea prezentată din punct de vedere biblic, spune durerile nașterii, da? Cu durere vei naște copii, deși metodele moderne poate să atenueze sau poate chiar să facă puțin mai mult pentru momentul efectiv al nașterii, să nu mai fie acele dureri, însă nu se referă doar la durerile din momentul nașterii. Și iar Pavel, în momentul în care folosește această imagine, eu cred că se referă și la aspectul acesta, la cât de complicat a fost, la cât de mult a suferit și el și cei care au cunoscut Evanghelia, pentru că întâlneau foarte mare opoziție din partea societății, din partea societății de acolo din Corint, întâlneau opoziție de peste tot, inclusiv din partea iudeilor, care ar fi trebuit să fie puțin mai înțelegător cu ei, având în vedere faptul că, printre altele, Pavel era și el și iudeu. Dar se referă, cred că, și la lucrul acesta, al durerilor nașterii, și acum Pavel le spune, apelează cumva la ei, măi, dar cu atâta trudă am făcut lucrul acesta și am fost împreună, că erați și voi acolo și ați văzut cât de complicat a fost. Ce faceți acum? Pentru că îi numește aici copilași prea iubiți, dar să nu uităm că el îi vede încă în stadiul de bebeluș pentru că nu reușește să avanseze. Și se mai întâmplă un lucru și aici pune cumva un termen de comparație între el și ceilalți sau ceilalți lideri pe care îi aveau în Corint sau, dacă vreți, în vremurile noastre, pune un termen de comparație între un părinte spiritual și cei care sunt lideri. El spune așa, în versetul 15 pe care l-ai menționat și tu, Manu, căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, părinte, aveți unul singur, pentru că eu v-am născut, da? Eu am făcut lucrul acesta și am făcut-o în Hristos. Da? Și în Hristos înseamnă, pe de o parte, și putere de a face și de a predica, și putere de a rezista opoziției, și putere. În Hristos înseamnă totul. Dar face diferența aceasta între el, ca și părinte, și învățători. Până la urmă, cine sunt mai importanți? Învățătorii sau părinții? Eu n-aș spune că unii sunt mai importanți decât alții, pentru că fiecare își au rolul lor. Problema celor din Corint era că nu prea mai vreau să știe de părinți, ci acum știau doar de lideri. Iar acești lideri, în greacă pedagogos, interesant că aici ei sunt numiți învățători de către Cornilescu, însă ei nu erau neapărat învățători, pentru că un pedagog în vremea aceea era de fapt un sclav, un sclav de încredere pe care îl avea stăpânul pentru acele familii în care erau mai înstărite, un sclav care făcea parte din categoria superioară a sclavilor, să spunem, din elită, dacă exista acest termen pentru sclav, în care stăpânul avea foarte mare încredere și care se îngrijea ca copilul să aibă parte de o educație bună aleasă, dar pe care nu neapărat o dădea el. Și, de exemplu, dacă se întâmpla cumva ca să meargă la un fel de școală copilul, atunci pedagogul era cel care îl ducea până la școală și după aceea se ducea, îl aștepta acolo, nu pleca pentru că era în atenția lui cumva tot timpul, iar după aceea îl aducea înapoi acasă. Dar vedeți, lucrul acesta se întâmpla până la o anumită vârstă, după aceea copilul putea să se ducă singur. Deci cumva, Pavel spune, aveți mulți pedagogi din ăștia care poate să stea pe lângă voi, să se ocupe de voi, să-l spună. La părintele este unul singur, pentru că părintele, și asta este probabil o altă calitate pe care am menționat-o întreagă deja, anume părintele este tot timpul acolo. Este la naștere părintele acolo, dar este și după aceea, este în nopțile acelea în care copilul plânge mult, are probleme, îl duce la medic, se lasă pe el, se uită pe el în așa fel încât să-i fie bine copilului. Dacă transpunem toate aceste lucruri pe care le face un tată, pe care le face o mamă, la nivelul calităților părintelui spiritual, atunci ar trebui să ne gândim într-adevăr că relația aceasta dintre un părinte spiritual și copiii din punct de vedere spiritual este una destul de strânsă și de durată. Și Pavel, când a auzit că sunt probleme în Corint, nu și-a zis, Măi, sunt probleme. Asta e. Eu când am fost acolo am făcut tot posibilul pentru ei, am încercat să-i învăț, dar văd că sunt puțin cam încăpățânați, au luat-o fiecare pe treaba lui și au făcut grupuri, au început să se certe între ei. Gata, eu acum m-am dus în altă parte și să știți că el putea să se ducă și să inițieze o biserică în altă parte. Dar asta este părintele, nu poate să spună, știi ceva, copiii ăștia ai mei sunt cam obraznici puțin, așa că nicio problemă, o să-mi fac alți copii și îi las pe ăștia în pace. Nu, odată ce copiii îi are, așa cum sunt ei, părintele este acolo tot timpul pentru ei. Și când e bine și când e rău, tot timpul părintele este lângă copii. Dar haideți să avansăm și să vedem dacă mai descoperim și alte calități din versetele acestea ale unui părinte spiritual.
Da, m-aș întoarce puțin la versetul 14, pentru că zic că descoperim cel puțin alte două calități ale unui părinte spiritual. Bineînțeles, le-am mai amintit, dar trebuie doar să le subliniem, și anume, un părinte spiritual este cel care iubește, prea iubiții mei. Pavel vrea să le spună, am o relație specială cu voi, pentru că eu v-am născut, vă iubesc, și mi-a plăcut această idee a durerilor nașterii, pentru că am suferit durerile nașterii, pentru că am fost acolo, eu am această relație incredibilă cu voi. Vedeți, noi iubim, sau cel puțin se presupune că un creștin ar trebui să iubească toți oamenii și cu siguranță ar trebui să iubească pe toți frații din biserică. Dar cred că se naște o relație speciale. De fapt, nu cred, sunt sigur că există această relație specială cu acei oameni care i-ai condus tu la Hristos, care s-au întors la Hristos în urma lucrării pe care tu ai făcut-o. E o lucrare specială. Dintr-un anume punct de vedere, vreau să spun, Corel, nu știu care este sentimentul tău, doar uneori am impresia că, de exemplu, în bisericile adventiste, pastorii păstoresc biserica respectivă 4 ani, da, între 4 și 8 ani și apoi merg în altă biserică. În primii ani nu cunoști încă oamenii atât de bine, dar apoi începi să botezi oamenii în biserica respectivă, începi să aduci roade și când să spui ok, în sfârșit, uite copiii mei, oarecum pleci și pleci cu această idee că lași copii orfani, da? Întotdeauna copiii pe care tu i-ai născut sunt în alte biserici, nu neapărat în biserica pe care tu o păstorești în momentul respectiv. Și când zici gata, uite, acum într-adevăr mă simt ca acasă, atunci trebuie să pleci. Bun, e bine, iată că este și cazul lui Pavel. Pavel dă naștere copiilor și merge să nască mereu copii spirituali, dar el păstrează această relație specială cu ei și spune, știți ce? Eu vă iubesc. Eu nu fac lucrul acesta pentru că trebuie. Eu nu vă scriu pentru că sunt obligat, pentru că sunt sclav. Eu sunt părinte și pentru că sunt părintele vostru, vă iubesc. Ba mai mult, citim tot în versetul 14, vă sfătuiesc. Deci părintele spiritual este cel care naște copii spirituali, cel care îi iubește și îi sfătuiește, îi ajută să crească. Astăzi copiii noștri sunt educați de mass media, sunt educați de învățătorii de la școală, sunt educați de prietenilor, mai puțin poate de părinți. Pentru că părinții devin atât de ocupați încât nu mai au timp să sfătuiască. Sau dacă sfătuiesc, mai degrabă poruncesc. Iată-l pe Pavel care înțelege rolul său de părinte și spune, eu, pentru că v-am născut, vă iubesc indiferent ce aș face. Da, voi cei din Corint sunteți oarecum copii neascultători, sunteți copii care faceți probleme, dar eu vă iubesc și pentru că vă iubesc, vă sfătuiesc. Știți ce? Pavel nu vine și impune. Am văzut mulți părinți care impun sau ar vrea să impună anumite lucruri copiilor lor. Pentru că nu faci lucrul acesta sau dacă nu vei face lucrul acesta, să știi că nu mai primești sau din contră să nu mai aștepți de la mine să mă comport ca un părinte. E bine, Pavel nu impune, Pavel sfătuiește, este o mare diferență. Cu alte cuvinte, cred că Pavel spune ceea ce un părinte înțelept îi spune copilului său. Știi ce? Eu te-am crescut, eu te-am născut, te-am crescut, te-am educat până la vârsta aceasta și acum eu pot doar să te sfătuiesc și să știi că orice ai face, vei suporta consecințele, eu voi suferi împreună cu tine, dar să știi că eu te iubesc. Te voi susține, voi fi alături de tine mai departe, indiferent de ce ai face. Dar totdeauna sunt aici dacă ai nevoie de un sfat, de o încurajare, de un gând bun. Iată că, cel puțin în aceste versete, da, eu am înțeles lucrul acesta. Părintele spiritual este cel care dă naștere, care iubește și care sfătuiește. Cornel, hai să mergem mai departe.
Aș mai adăuga ceva lângă cele spuse până acum. O altă calitate a părintelui spiritual, ceva ce se așteaptă de la el, este să fie un model. Și dacă trecem acolo la versetul 16, care cred că dă destul de mult de vorbit versetul acesta, atunci când Pavel are, cum să spunem, curajul, poate pentru unii îndrăzneala, să spună călcați pe urmele mele. E drept că aici nu adaugă, nu ne spune și continuarea, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos, dar aceasta este cumva ideea, da? Că el îl urmează pe Hristos și în același timp îi îndeamnă cumva și pe cei din Corint să calce pe urmele lui. Iată un model de urmat. Ce mi se pare interesant că această idee, mi se pare destul de puternică imaginea pe care o transmite ideea aceasta de călcați pe urmele mele. Pentru că cei care calcă pe urmele cuiva înseamnă că sunt aproape. Și după un timp urmele se șterg și ca să poți să calci pe urmele cuiva și să fii foarte sigur că sunt exact urmele lui, trebuie să fii cât mai aproape de el. Da? Și atunci există această, iată, ideea de proximitate. Nu de la distanță vrea Pavel să fie un model, pentru că de la distanță poate că e puțin mai ușor. Ci Pavel vrea să fie un model pentru cei care sunt copiii lui din de aproape. Spuneam puțin mai devreme că el își propune să fie de fapt tot timpul acolo. Și de aproape se văd și lucrurile bune, se văd și lucrurile mai puțin bune. Se văd și momentele în care ești bine, ești foarte bine, dar și momentele aceea și Pavel avea și el și momente și, și dintr-un fel și din altul. Îl descoperim că la un moment dat era deprimat un pic, era întristat, era bucuros în alte ocazii. Îl vezi de aproape, când îl vezi de aproape pe cel care este modelul tău, îți dai seama cum este el de fapt. Dacă revin puțin la cei care sunt și se numesc astăzi influencer, nu numai că sunt la distanță, dar ei aleg să ne prezinte doar ceea ce vor ei despre ei. Noi nu putem să vedem toată și întreaga viața unui influencer din acesta, decât știu eu unii care sunt poate foarte cunoscuți, dar toți au o parte ascunsă pe care nu o prezintă publicului. Uitați-vă cum stau lucrurile chiar într-un studio de televiziune. Ați avut ocazia poate și dumneavoastră să vedeți și să intrați într-un studio de televiziune. Exact în locul în care se filmează, lumina este perfectă, cadrul este bine așezat, în așa fel încât ceea ce se vede să fie frumos. În schimb, în partea cealaltă a studioului pot să fie cablu și sunt destul de multe cabluri. Este decorul de la o altă emisiune care este pus grămadă cumva într-un colț ca să fie la îndemână și să se schimbe imediat decorul. Nimeni nu arată lucrurile acestea pentru că nu dau bine ca și imagine. Așa ar face și un influencer, pune camera pe el și va prezenta ceea ce vrea el să arate. Sunt sigur că și la Manu în studio, deși este ordine, am trecut de multe ori prin studioul acela, nu vă invit să fiți în studio, să veniți în studioul acesta în care sunt eu. Un studio, hai să spunem așa, semi-improvizat de aici de unde sunt în contact cu dumneavoastră, pentru că dincolo de partea aceasta care este luminată ca să dea bine în cadru, mai sunt și lucruri nearanjate, să spunem așa. Pavel, vedeți, spune, haideți la mine, hai, te invit la mine în studio, călcați pe urmele mele. Îi vezi toată viața lui Pavel, ai ocazia să-i pui sub lupă și nu are teamă de lucrul acesta, nu e frică de lucrul acesta. Un părinte spiritual, chiar dacă greșește, da? Nu are teamă să îi, pe de-o parte, să-și corecteze el propriile greșeli și în același timp să ia de mână pe copii și să spună, haideți, călcați pe urmele mele, pentru că dacă veți călca pe urmele mele, ajungeți acolo unde trebuie. Întrebarea pe care mi-o pun eu, pentru mine în primul rând, dar o pun și pentru dumneavoastră, este, ați avea, să spunem, curajul să spuneți lucrul acesta oamenilor, celor care sunt în jurul dumneavoastră, călcați pe unde calc eu, pentru că veți ajunge exact acolo unde trebuie? Adică dumneavoastră vă cunoașteți atât de bine și eu îmi cunosc atât de bine traiectoria vieții și valorile pe care le promovez în așa fel încât să pot să invit și pe alții să facă lucrul acesta. Mă gândesc la cei care se așează de la distanță și încearcă să transmită mesaje. Mă gândesc la momentul în care sting luminile din studio și totul s-a terminat după ce, cu mult aplomb, probabil că le-a vorbit celorlalți, care se întoarce la viața lui, care poate să fie una anostă și cu foarte multe dezamăgiri. Așa că apelul meu către toți cei care sunt în poziția aceasta și sunt mulți, și să ajute Domnul să fie cât mai mulți în poziția aceasta de părinți spirituali, în momentul în care aprindeți lumina în așa fel încât să se vadă, aprindeți și lumina din interior, pentru că interiorul este important de asemenea. De acolo, acolo este sediul valorilor. Și umpleți interiorul acesta cu valori în așa fel încât să puteți să le transmiteți mai departe celor care au nevoie în continuare de repere, pentru că revin la ceea ce spuneam la început, și anume cred că suntem într-o societate în care reperele s-au pierdut și e nevoie de cineva care să vină să le arate, așa cum era Pavel, așa îl avem ca exemplu pe Pavel, și grija pe care el o avea, în special față de cei din Corint, și sunt sigur că această grijă a avut-o Pavel pentru toți cei care... pentru toate bisericile, de fapt, pe care le-a înființat și pentru toți cei care îi erau copii din punct de vedere spiritual. Chiar și această trimitere a lui Timotei, îl trimite pe Timotei ca să meargă la Corint, face parte tot din grija aceasta pe care l-o poartă, pentru că un părinte este părinte și când este acolo prezent și când nu este prezent. Acum era această distanță între ei și... Pavel se întreabă, de fapt, când anume o să poată să ajungă și el, dar în timpul acesta, între timp, îl trimite pe Timotei, un om de încredere, pentru că, și asta mi se pare de asemenea interesant, pentru ca Timotei să le spună cum se poartă Pavel când nu este acolo. Vedeți, iarăși face parte din ideea aceasta a modelului, care este model și când este de față și când nu este de față. Îl trimite pe Timotei ca să le spună, iată versetul 17, care și el este copilul lui prea iubit, vedeți, vine dintr-un alt context Timotei, dar este și el copilul lui, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Eu sunt același peste tot, un părinte spiritual este constant. Și nu în momentul în care plecați acolo spune, bine că am scăpat, bine că am plecat, acum gata, mă duc la ale mele. Un părinte spiritual este tot timpul părinte spiritual.
Exact. Îmi place această calitate a unui părinte spiritual, aceea de a fi un exemplu. De ce? Pentru că, să ne aducem aminte, copiii nu vor face ceea ce le spui. Copiii întotdeauna vor face ceea ce văd, ceea ce tu faci. De aceea... Mi-ar plăcea și mă rog și eu să am puterea, asemenea lui Pavel, să spun copiilor mei spirituali și de asemenea copiilor din familia mea, faceți exact ceea ce fac eu, pentru că și eu, la rândul meu, calc pe urmele lui Hristos. Da, iată-l că avem părintele spiritual care dă naștere, care iubește, care sfătuiește, care devine un model și de asemenea, tot în versetul 17, care învață. Da? El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Părintele spiritual are această datorie de a învăța, de a preda. Bineînțeles, atât prin exemplu, dar și prin cuvinte. Avem datoria de a prezenta Evanghelia oamenilor, o Evanghelie curată. Ce înseamnă Evanghelie? Înseamnă vestea bună despre Iisus Hristos. Oamenii prin cuvintele noastre trebuie să-L cunoască pe Iisus Hristos prin prezentarea Scripturii. Este ceea ce ne-am propus să facem aici. Și poate că nu poate. Sigur, vedeți toate stângăcirile noastre. Da? În primul rând, iată că distanța face ca această emisiune să fie înregistrată prin intermediul tehnologiei Skype. Și poate că nu este cea mai bună calitate din punct de vedere video-audio, cu siguranță facem poate greșeli gramaticale, dar inima noastră este plină de dragoste pentru Hristos și motivul pentru care facem această emisiune este pentru a vă prezenta cuvântul, pentru a vi-l prezenta pe Hristos din Scriptură, un Hristos care a schimbat viața noastră și care credem că poate să schimbe și viața dumneavoastră. Dacă vrei să fii un părinte spiritual, trebuie să înveți pe ceilalți. Și pentru a învăța pe ceilalți, trebuie mai întâi să trăiești, așa cum a spus și Cornel. Da? Mi-aduc aminte despre Nu mai știu dacă despre Socrate sau despre altcineva se vorbește. O mamă a venit și i-a spus: ei bine, înțeleptule, vino să-i spui copilului meu că nu este bine să mănânce zahăr. Și înțeleptul îi spune: voi veni, dar peste o săptămână. Și mama era foarte curioasă: oare de ce vine peste o săptămână? Și iată că înțeleptul vine peste o săptămână, se adresează copilului și spune: să știi că nu este bine să mănânci zahăr. Și mama rămâne oarecum surprinsă: păi nu putea să-i spune și săptămâna trecută? Iar înțeleptul îi spune: nu, pentru că săptămâna trecută eu încă consumam mult zahăr. Așa că a trebuit să fac această reformă în viața mea și apoi să o predau și altora. După ce ești un exemplu, nu uita că totuși trebuie să mergi mai departe și trebuie să înveți. Folosește exemplu, dar folosește și cuvintele pentru a învăța pe ceilalți. Cornel, timpul nu mai timpul a trecut, mai avem doar câteva minute, dar cred că am putea să vorbim sau voi specifica poate ultimul element pe care eu l-am descoperit și apoi ne vom drepta spre concluzii, da? Pentru că, de exemplu, în versetul 21 descoperim și ultima calitate a unui părinte, aceea de a disciplina. Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții. Un părinte are datoria de a ști să disciplineze într-un mod inteligent, dar de a disciplina. Astăzi trăim, poate, sau este la modă această idee că lasă copilul să facă orice. Și am citit pe internet, sunt zeci de istorii, mai ales la locul de joacă, când o mămică a îndrăznit să-i spună unui altui să-l facă atent pe un alt copil și să-i spună: uite că nu e bine să arunci cu nisip în ochii celuilalt sau mai știu eu ce alte probleme s-au evitat acolo. Și părinții acelui copil s-au isterizat: cum îți permis să-i atrage atenția copilului meu, pentru că noi lăsăm să facă orice. Astăzi este la modă că atunci când ai un copil poate să lasă să facă orice. E bine, Biblia vorbește despre disciplină. Și când ești un părinte spiritual, trebuie să treci prin toate aceste lucruri despre care noi am vorbit, da? Să dai naștere, să iubești, să înveți, să sfătuiești, dar în același timp trebuie să disciplinezi. Cu alte cuvinte, trebuie să iei atitudine atunci când copilul tău merge pe drumuri pe care nu ar trebui să meargă sau face ceea ce nu ar trebui să facă. Asumă-ți responsabilitatea. Ia atitudine cu duhul blândeții. Cu duhul blândeții, dacă uneori trebuie să folosești nuiaua, folosește-o, dar mergi și disciplinează-ți copiii spirituali, având mereu această dragoste pentru ei. Uneori, da, vorbim de nuia din punct de vedere simbolic, da, că nu înseamnă să ne apucăm să mergi în biserică și să iei la bătaie pe ceilalți membri ai bisericii tale, dar uneori poate că trebuie să mustri mai aspru, mai cu tărie, uneori trebuie să pui degetul pe rană, nu-ți fie teamă, dacă iubești, dacă este copilul tău, disciplinează-l pentru a avea parte de ceva frumos. Un ultim gând, Cornel.
Da, mulțumesc, Manu, pentru gândurile acestea frumoase. Un ultim gând din partea mea și trebuie să încheiem, pentru că timpul a trecut foarte repede, fără ca noi să ne dăm seama. Spune Pavel: am să vin acolo și am să văd care este diferența dintre vorbe și putere. Pentru că sunt unii care spun doar vorbe, iar alții care au și putere în ceea ce spun și în viața lor, și împărăția lui Dumnezeu este despre putere, nu atât de mult despre vorbe. Dacă vei spune vorbe în continuare ca și părinte spiritual, ca și lider, spune-le în așa fel încât să le demonstrezi cu viața ta și să ai putere. Pentru că puterea este cea care transformă viețile. Puterea care vine de la Hristos. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Vă invit să rămâneți în continuare cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței, căci nu veți avea de pierdut.